I na túto nedeľu dostávame slova od Pána skrze cirkev v tých troch čítaniach, ktoré sme práve počuli, aby v kontexte našej viery nám pomohli v prežívaní evanjelia a napáľaní cesty, ktorú si osobite v tomto dušičkovom čase uvedomujeme. Máme Krista nasledovať, od hriechu slobodnými sa stať, Božie kráľovstvo budovať, aj svoj život rozvíjať ako cestu do neba. Rád by som z tých dnešných čítaní konkrétnu tému vybral, ktorá súvisí s témou minulej nedele, to hlavné prikázanie lásky, milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého. No a v tomto kontexte človek vníma, ktorý sme i spomínali, že akým spôsobom tá láska voči blížnym sa má naplňať, tým vzťah voči Bohu budovať, že tie ľudské predstavy sú rôzne a na pravde spravodlivosti tá autentická Božia láska postavená, to, čo nás Boh učí, čo nás pozýva, ako my sami to máme stvárniť a žiť, aby sme naozaj dokázali svoj život dobrom naplniť. Teda nejaký ten manuál spásy, manuál lásky, manuál toho niečoho dobrého, čo mu nás Boh pozýva, aby sme to konali. Ten manuál od Boha máme. Je to Božie zjavenie, to, čo nám Boh zjavuje. Ak teda hovorím manuál spásy, myslím tým to, čo nám Boh zjavuje, aby sme vo viere poznali a podľa toho aj žili, aby sme mohli byť spasení. Teda slovo, ktoré vo viere prijímame, spoznávame, za svoje berieme, snažíme sa ho žiť, skutkami ho napĺňame, aby sme na základe tohto slova v spolupráci s Božou milosťou, s mocou ducha tak kráčali, že by sme sa spasenými stali tu na zemi, Božie dobro konali. Teda ten manuál spásy, Božie zjavenie, je dobré, aby sme sa pri ňom zastavili a si uvedomili, do akej miery je potrebné, aby sme to Božie naozaj ako Božie prijímali, ako sme to i v druhom čítaní počúvali. Teda, že to slovo ste prijali nie ako ľudské slovo, ale také, aké naozaj je, ako slovo Božie, ak teda je to slovo Božie a vo viere je prijímané, tak ono pôsobí vo vás veriacich. To slovo má moc. Pôsobiť, meniť, usvedčiť, prefackať, objať, zatriasť, naplniť, zapáliť, posilniť. Človek môže z toho slova žiť to, k čomu nás Pán pozýva. Hovoríme teda o manuáli spásy. Čo je toto Božie zjavenie? Ponajprv teda my vo viere v Ježišovi Kristovi vyznávame zjavené náboženstvo. Človek si uvedomuje, koncil o tom pekne hovorí, o tom duchovnom rozmere ľudského bytia, tom človek hľadá a chce naplniť ten duchovný rozmer v sebe. A to, čo je do nás vložené, tie túžby, niekedy to nazývam, že tie rajské to ovocie, alebo to z toho kontextu raja, keď pri ľudia tú prvotnú milosť dostali. Túžbu po láske, šťastí, kráse, dobre, po dlhom, možno naplnenom, možno večnom živote, jednoducho po spáse ako takej. Hej? Teda toto človek sa nejakým spôsobom snaží v svojom živote riešiť tú drámu dobrá, zlá, hriechu a podobne zmyslu života a vznikajú konkrétne filozofie a zároveň i rôzne náboženstvá, ktorých človek to hľadanie nejakým spôsobom pretavuje do spôsobu svojej viery alebo svojho pohľadu na svet a na ľudí okolo seba. Keď hovoríme o zjavenom náboženstve, hovoríme o tom, že ako Boh vstúpil do ľudských dejín a ten manuál zjavil. O sebe a o ceste života nám ponúkol slovo, ktoré možno dobovo zjavované, ale nadčasové, môže každej dobe ponúknuť tú cestu, ktorú v mene Boha s jeho pomocou môžeme naplniť. To, ako Boh vstupuje do ľudských dejín, keď s dospelými katechumenmi preberáme i ten kontext dejiny, spásy a vlastne všetko to, čo bolo postupne zjavované, ako rozoberáme tie staré chaldejské básne prvých kapitol Genesis, tú prahistóriu, čo to vlastne znamená, aký je to fenomén tých prvých 12 kapitol knihy Genesis, a tam je potom prelom. To, čo je tam opísané v povolaní Abraháma, ako Boh vstupuje do ľudských dejín, ako povoláva konkrétneho človeka 1800 rokov pred Kristom z chaldejského Úru, na území dnešného Iraku sú tam vykopávky, odtiaľ Pán volá Abraháma a postupne sa započína to starozákonné putovanie, to postupné Božie zjavovanie, pôsobenie, čo je ten kontext vytvorený, ktorý vrcholí v Ježišovi Kristovi. Teda, ako dejine Boh postupne to zjavenie dáva, ľudí mení, postupne im to ponúka, aby viac a viac chápali, sa ponárali. Všetko toto vrcholí Božie zjavenie v Ježišovi Kristovi a je završené smrťou posledného apoštola. Tam je teda dané to, čo nám Boh zjavil, aby sme poznali, verili, podľa toho žili, boli spasení. Keď teda človek hľadá, kde to Božie zjavenie je uložené, tak sú dva tie pramene alebo zdroje. Je uložené vo Svätom písme a v apoštolskej tradícii. Jedno s druhým spojené, tam je to Božie zjavenie nám ponúknuté a dané. Nedá sa deliť nejako rozpitvať, že takto to pekne rozrežem a toto je vo Svätom písme, toto je v apoštolskej tradícii. Nie. To je v jednom, v druhom, to takto preniká, to sa spája, jedno druhé doplňa, naplňa, tam naplno je to zjavené a dané. Apoštolská tradícia nie moja tradícia, miestna, kostolná, farská, alebo nejaká dejinná, ale to, čo Boh v Duchu Svetom apoštolom zjavil a skrze nich a ich nástupcov zachováva až do dnešnej doby. Ten kontext, v ktorom vznikajú i novozákonné texty. To je na možno biblickú prednášku, k tomu nemusíme nejako viac rozoberať, ale teda jedno i druhé je tým manuálom spásy. To slovo Boha, ktoré sa mi núka, aby som spoznával, prijal, podľa neho žil. No a tu vlastne potom vystupujú i tie určité aspekty dnešných troch čítaní, čo sme počuli. Akým spôsobom sa k tomu manuálu, k tomu slovu Boha postaví. Tá prvá možnosť je to, čo vyčíta Malachiáš ľuďom po babylonskom zajatí. Nedávno sme prečítaním listu Rimanov vo všedný deň rozoberali viaceré tie knihy starého zákona, ktoré sa týkali práve tohto obdobia tých 10 ročí návratu z babylonského zajatia. Doba Zorobábelovská, potom Nehemiášovská, Ezechiáša, Nehemiáš a potom aj tí traja proroci Ageu, Zachariáš, Malachiáš. Malachiáš trošku neskôr, v tom, akým spôsobom o tú obnovu sa snažili, do zastúpenej zeme vstúpili a znova ten judaizmus rozvili. Ale zároveň aj určitú slabosť zakúsili. No a to práve pranieruje Malachiáš. Ako ponajprv sa otvorili pre Tóru, pre slovo Boha. Ako sa od hriechov odvracali a snažili sa to Božie napĺňať, ale postupne poľavili a začali robiť kompromisy. Táto pasáž tej konca 1. a 2. kapitoly Malachiáša je priamo pohľad na tých, ktorí mali za tým slovom Božím stáť a mali prvý ho vyučovať a napáňať. Voči kňazom a chrámovej službe. A Malachiáš akokoľvek úctu voči starozákonnému kňazstvu mal, servítky si pred ústa nedával. A naplno im to vyčíta, akým spôsobom narábajú s tým slovom živého Boha. Jednoducho, akým spôsobom z toho vyberajú, čo áno, čo nejaké výnimky robia. Akým spôsobom nie sú autentickí, že by tú pravdu Božiu prijali a tak ľudsky prekrútili a po svojom vysvetlili. To slovo ochudobnili a z toho spraví taký výcus, jednoducho také niečo, čo sa nám z toho páči. Čo máme radi, alebo čo nám chutí a niečo, čo by ma z hriechu usvedčovalo, alebo nejaké problémy riešilo, tak to teda nie, lebo je to náročné. Je to problém, ktorý nie je len problémom, keď poviem teda Malachiáša, tak 2400-2500 rokov starý. A je to problém stály, ktorý z niekedy viac, niekedy menej vystupuje, niekedy sa naplno rozširuje i v tom, ako to slovo Božie prežívame, ako s tým manuálom Božím narábame. Takéto niečo i v dnešnej dobe zažívame. Lebo vždy to slovo Božie vstupuje a sa nejakým spôsobom prežíva v kontexte doby, ktorej sa dotýka. A ten kontext novoveku je veľmi jasný, akým spôsobom to postupne smeruje v tej revolte voči Bohu, v tom, ako moderne až absolutizované rácio, ktoré sa nad to slovo Božie stavia. Potom rezignácia na rácio v postmoderne, na zážitku, na vášni, na emóciách sa stavia. S tým, keď sa zoberie i ten rozmer človeka, ktorý nad Boha sa v New Age postaví, každý svoju pravdu má, každý je tým editorom, tým správcom toho Božieho slova, ktorý si vyberie, čo je to správne a čo nie. A už je problém. Už naozaj sa mi z toho stáva len ako keby nejaký koncept, ktorý ja zoberiem ako inšpiráciu a si poviem, Pane Bože, v tomto sa mýliš. Pane Bože, toto na mojej dobe nehovoríš. Pane Bože, toto je inak, vieš? A Pane Bože, toto musíš inak zmeniť a nám ponúknuť v inej forme. A už je tam potom problém. keď niektoré časti cirkvi to po druhom vatikánskom koncile to aggiornamento, to znešnenie a zároveň návrat ku koreňom nejakým spôsobom nezvládali a zle to pochopili, tak mnohokrát i to Božie, tú Božiu náuku revidovali. Biskupi jednej nemenovanej západnej krajiny, ktorí veľmi, veľmi v tomto experimentovali a naozaj mnohé veci úplne inak začali vysvetľovať, tak keď boli potom o niekoľko desaťročí, myslím, to bolo cirka 20 rokov potom, na ad limina, na tej návšteve biskupov, na tom podaní reportu tých biskupov vo Vatikáne, tak tam plačú, že kostoly majú prázdne. Že tá viera sa rozbíja, že ľudia niečo úplne iné žijú. A jeden z tých kardinálov, ktorý tam bol prítomný, to už nevydržal a im povedal, no a čo plačete? Čo ste chceli? Pamflet ste z toho slova Boha spravili. Iné ste učili. Čudujete sa? Zamysli za to môžete. Podobne ako ten Malachiáš vtedy, aj vám by teraz Malachiáš mal povedať poriadne do duše. Čo ste z toho slova Boha spravili? Že ste naozaj tie výnimky a to, či ono ste robili. Takže ten jeden problém, ktorý môže byť, že takýmto spôsobom sa k tomu manuálu staviame, nie je to pre mňa ten etalon Boží, ten jasný bytostný základ ako taký. No a potom aj to ovocie, to Malachiášovské tej doby, keď tam prichádzalo k tomu úpadku viery, k tomu tej erózii hodnôt, k tomu otupeniu toho radikalizmu života podľa Božieho dobra, tej snahy to dobro konať a ozdravovateľov, main spoločnosť, to všetko potom prichádza. Problém, ktorý tých ľudí vo veľkej miere omíňa. Úplne opačný problém spomína Ježiš v dnešnom evanjeliu. To už sú slová, keď sa v Matúšovom evanjeliu nachádza v Jeruzaleme a tam sa tým podstatným veciam postupne dostáva a k tej konfrontácii so zákonníkmi a farizejmi a tu im mnohé veci vyčíta. Vyčíta im vernosť slovu Boha. Keď na inom mieste hovorí, že ani písmenko, ani jota sa z toho svätého písma nestratí. A kto by tak učil, bude najmenší v tom Božom kráľovstve, hej, že by to stratil, zmenila alebo odstránil. Takže nie je problém v tom, že keby to písmo plné autentické, alebo to Božie slovo plné autenticky brali a tak vyučovali. Ale ako miesto ducha, podstaty, zmyslu, literu na prvé miesto dali. Ten zákonnický spôsob, ako miesto toho ducha, zákona, tej podstaty, čo to slovo Božie človeku ponúka, k čomu ho vedie, vybrali konkrétne veci, tie litery, alebo tých svojich vlastných predstav alebo nariadení, do ktorých pretavili svoje vlastné záujmy. Nie je to len vec vtedajšej doby, ale je to niečo, čo sa znova a znova i v tom duchovnom živote rozvíja, že existujú ľudia, ktorí naozaj to písmo zoberú do krajnosti, nie v tom slova zmysle, že naplno ho beriem, ale ho používam na nástroj svojich vlastných záujmov. Moci, úplne iných záujmov, ktoré mám, môžu byť také či onaké, hej, ekonomické, politické, ideologické, alebo to môže byť niečo oveľa, oveľa skrytejšie, že ja si tým písmom riešim, ja si tým slovom Božím riešim a do neho transponujem svoje vlastné vnútorné problémy, ktoré mám. To sa napríklad stáva niektorým bohoslovcom, keď to špirituáli riešia, tú ich formáciu a tak ďalej, že niektorý ten únik tým vonkajším striktnej tej litere má a väčšinou to je tak, že ako keby utekal pred niečím alebo tým chcel pretlačiť ten nejaký vnútorný problém tej nezrelosti alebo toho rozhodnutia pre celibáta alebo nejaké vnútornej slobody pre evanjelium, pre službu, to či ono. Takže to je pretavené do tej striktnosti tej vonkajšej litery ako takej. Ktorá aj jeho, ale potom skrze neho aj druhých samozrejme ubije. Nebuduje. Ubije. Litera zabíja, duch oživuje. Pavol to veľmi jasne hovorí a píše. Takže toto je ten druhý extrém, ktorý môže byť a častokrát sa môže aj prejaviť tedy, keď tá doba nie je ľahká. Keď naozaj tá erózia hodnota, alebo tie problémy rastú a sú veľké a človek potom tomuto uteká a hľadá takú tú vonkajšiu obranu, keď vnútorne cítim, že som pod veľkým tlakom. To, čo sa okolo mňa deje, alebo na mňa dolie. Ale naozaj to nie je niečo, čo nám ponúkne alebo pomôže, aby to slovo Božie ožilo a sa dokázalo napáňať. No a to je to tretie z dnešného druhého čítania. Pavol v tom prvom liste Solunčanom, čo píše, v tej druhej kapitole on vlastne trošku tak reflektuje tú skúsenosť, ktorá bola v Solune, keď tam Pavol, Timotej a Silván, keď tam ohlasovali evanjelium. Jednoducho, to, čo píše Pavol týmto ľuďom, najprv zažil na sebe. Nielen vy ste prijali to slovo Božie také, aké je, ako slovo Boha, ale ponajprv to bolo niečo, s čím skúsenosť my sami máme. Naplno sme ho prijali a do toho slova sa ponorili. Ak vo viere je čítané, to už nie je jednoduché slovo písma. To slovo Boha, ktoré ožíva, ktoré mocným sa stáva. En arche en ho logos. Na počiatku bolo slovo, je starogréčne takto to Ján vo svojom evanjeliu uvádza. Ale viacerí biblisti vyjadrujú, že Ján ako Hebrej naozaj do toho mnohokrát pretavil to hebrejské zmyšľanie. A tamto logos, to slovo ponúknuté, to skôr je dabar, hebrejsky povedané. Ak to má krkolomne doslovne preložiť, slovo čin. To slovo mocné, slovo živé, slovo, ktoré koná, ktoré pôsobí, ktoré naplňa, ktoré má veľkú moc. To slovo, ktoré sa vtelilo v Kristovi, medzi nami kráčalo, v slove Boha v Božom zjavení, ktoré tiež takto dokáže ožívať, pôsobiť a konať. A to je Pavol svedkom. Že to slovo Božie nábožne v plnosti od Boha prijaté, vo viere prežívané. Sám Pavol si zakúsil, ako ho koľkokrát usvedčilo, na kolená zhodilo, ako ho prefackalo, ako s ním zatriaslo. Čo nezvládal, alebo v čom bol slabý a krehký. Tak bol za to slovo Boha vďačný. Ako ho objalo, ako ho zapalilo, ako mu cestu ukázalo, ako mu silu dalo. Ako ho ohlasoval, ako ho konal, ako ho žil, ako ožívalo. A to potom sa nebojí svedčiť Solunčanom. Tí Solunčania si ho zažili. Keby im písal čokoľvek, čo si vymyslí, tak ho vysmejú. A nemali problém ho vykopnúť. Ako to niekde aj omylom alebo zo zlých úmyslov spravili. Takže to bola doba taká nie, že ja budem úctivý voči Pavlovi, lebo je to apoštol Pána. S ním vyrazím dvere, keď mi bude klamať. A Pavol sa nebojí naplno povedať, áno, to slovo ožilo v nás. Ale i vo vás. Ako svedčí tým Solunčanom, že oni tú skúsenosť mali, ako to slovo dokáže človeka naplniť a v ňom pôsobiť. No toto je teda to pozvanie, ktoré sa nám dáva. Že ten manuál spásy sa živý mocným slovom Boha stáva a dokáže ožívať aj v nás. Nás posvedcovať a my dokážeme ho použiť v dnešnej dobe na svoj život aplikovať. A môže nás viesť do neba, naše životy meniť a skrze nás i tomuto svetu dobro dávať. Teda je dôležité, aby sme naozaj ten základ Božieho slova dokázali čím ďalej tým viac spoznávať. Sa do ňu ponárať. Nebáť sa. Mnohokrát sú tam veci, ktorých sa bojím. Ako s tými prvými kapitolami. Že ako to tam je o tom stvorení sveta, o stvorení človeka v rajskej záhrade. Tak je niekedy krásne vidieť, keď sa príklad s mladými vysokoškolákmi, ktorí prídu a chcú sa dať pokrstiť ako katechumeni, o tom bavíme a keď to vysvetlíme aj z toho pohľadu príklad kozmologického, fyzikálneho a zároveň duchovného a dejinného, biblického, ako to až viditeľne padajú bariéry, že, ktorý človek má, že ako to slovo môže, čo môže modernému človeku dať. A tak sa dá aj s čímkoľvek ďalším. Treba si to prelúskať a mať odvahu sa do neho ponárať. A čítať. Dnes tie možnosti máme. Dnes perzekúcia nebude za to, že sa písmo prináša na, zatiaľ ešte nie, že sa teda prináša do tejto krajiny, alebo číta, alebo do kdekoľvek inde vo svete. Aj keď sú krajiny, kde po trestom smrti, keď sa to písmo nájde u toho človeka. Alebo katechizmus, ktorom aj tá plnosť Božieho zjavenia aj zo Svätého písma, aj z apoštolskej tradície je daná. Keď to spoznávam a čítam, keď to vo viere si premodlím, i vo mne to slovo ožíva. Nemôže napláňať, posvedcovať a mi pomáhať. V stredu som spomenul, keď sme rozobrali Svätá cirkev katolícka, putujúca, trpiaca, oslavená, ako pred 20 viac rokmi som si to sám v sebe musel prebojovať, v čo to vlastne verím, keď sa moja viera lámala, stávala sa vierou živou a osobnou a niečo, čo ma napĺňa a zmysel môjmu životu dáva. Jednou z podstatných vecí bolo písmo, do dnešnej doby ho mám. Celé počiarknuté, vyškrkané, myslím tým, akože zvýraznené veci konkrétne a poznáky moje vlastné dopísané, ako som sa snažil ho prelúskať. Môj život dostali postavený mladý inžinier, vášne, bo som programoval, to bolo moje všetko, fyzika, to bol môj koníček, ktorému som sa veľmi venoval a podobne. A to bola vyslovene konfrontácia, že ako to slovo môže modernému človeku, čo mi môže povedať. A jedno za druhým lúskané a všetko to, aby nejakým spôsobom nebolo, že tohto sa netýka, lebo sa bojím, že ma Boh na hruškách nachytá, víra sa spadne a zruší. Ale, že viem, komu som uveril. A viem, čo to slovo Božie pre mňa znamená. A teda, ak o toto sa znova a znova snažíme, tak sa nemusíme báť. I keď sme krehkí, slabí a padáme, že by sme tú cestu stratili. Že by sme pevnú pôdu toho slova Boha pod sebou nemali a že by sme s Božou pomocou kráčať nedokázali. Slovo nám tú silu, tú možnosť, tú cestu ukáže a dá. Skúsme teda na to pamätať i v týždni, ktorý je pred nami, i v dňoch, ktoré sú pred nami a nájsť si cestu k Božiemu slovu, znova a znova ho čítať, spoznávať a zároveň vnímať, čo nám Boh vo svojej náuke skrze cirkev predkladá. Aby sme sa to snažili vedieť aplikovať, vodkať do nášho každodenného života a žiť to, o čom viem, že Boh si za tým stojí. A aj pri mne stojí a bude mi v tom pomáhať. Amen.